Devalvasiyadan bəri banklar 2 milyard yarım qazanıb. Devalvasiyadan itirənlər kim oldu, qazananlar kim? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Bakı körpü tunelin işçiləri maaşlarını tələb edir. Siqaret yenə bahalandı. Özbekistan Prezidenti İslam Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycanda bank sektorunda durum kritik olaraq qalır və yaxın bir ildə daha 10-a yaxın bankın bağlanma riski var. Mərkəzi bankın 2015-ci ilə bağlı yaydığı illik hesabatını təhlil edən ekspertlər bu qənaətdədirlər. Mərkəzi bankın bugünlər yayılan hesabatına görə 2015-ci ildə bank sektorunda 345 milyon manat zərər yaranıb. Bank sektorunun ümumi kapitalı 600 milyon manata dək azalaraq 3,6 milyard manata inib. Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov kapitalın aktivlərin azaldığı, zərər olduğu bir vaxtda aktivləri artan 5 banka diqqət çəkir. Mərkəzi bankın adlarını açıqlamadığı 5 bankın aktivlərinin bank sektorunda payının 58%-ə yüksəldiyini yazır. 2014-cü ildə bu göstərici 55% olub.
Əgər bütövlükdə bank sistemində vəziyyət pisdirsə, kapitallaşmada, aktivlərdə və s. Amma bu fonda hansısa 5 bankın payı artır, bu o deməkdir ki, inhisarlaşma meyilləri də güclənir. Yəni, belə deyək, ümumən bankların pis vəziyyətdə olmasından hansısa bir 5 bank istifadə edir və öz mövqelərini daha da gücləndirir.
Ölkənin bank sistemində problemlər 2015-ci il fevral devalvasiyasından sonra gündəmə gəldi. Dalbadal 2 devalvasiyadan sonra bankların maliyyə tarazlığı pozuldu, beynəlxalq reytingləri düşdü, kreditləşmələri məhdudlaşdı, əmanətləri dollarlaşdı. Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, bankların gəlirləri kəskin azaldı. Problemli kreditlərin artması nəticəsində bankların əhali və xarici qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı çətinlikləri ortaya çıxdı. Bu dönəmdə ölkədə ona yaxın bank bağlandı. Bazarın 35%-ni nəzarət edən Beynəlxalq Bank. İlk beşlikdə olan Standart Bank dövlət büdcəsi hesabına sağlamlaşdırıldı. Amma devalvasiyadan qazanan banklar da olub və ekspert Əkrəm Həsənov da ehtimal edir ki, indi aktiv lərinin payı artan banklar sırasında məhz həmin banklar əsas yer tutur. Söhbət jurnalist araşdırmalarında Azərbaycanın birinci ailəsi və onlara yaxın şəxslərin bankları kimi təqdim edilən banklardan gedir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlərin yazılarında qeyd edilir ki, Azərbaycanın birinci ailəsi və onlara yaxın iş ortaqlarının 2015-ci ilin sarsıdıcı devalvasiya günlərində və bu hadisədən bir neçə həftə əvvəl həyata keçirdikləri maliyyə ötürmələri onlara ən azı 100 milyon manat qazandırıb. Ölkənin qalan başqa bankları isə devalvasiya nəticəsində 1 milyard dollardan çox pul itirib. OCCRP-nin Cənubi Qafqaz üzrə redaktoru Dave Bloss deyir ki, mövzu ilə bağlı apardığı araşdırmalar çox narahat edici nəticələr ortaya çıxarıb.
Bank mütəxəssisləri ilə danışıqlarım olub, onların fikrincə çox gərgin vəziyyət yaranıb. Mərkəzi bankın ehtiyatları sürətlə kəskin azalır. Neft fondunun pullarını əl uzadıb, ondan bir müddət maliyyə sistemini dəstəkləmək üçün istifadə edə bilərsən, amma bu sonsuza dək davam edə bilməz. Mən bilirəm ki, 2017-ci ilin dövlət büdcəsini tərtib etmək istəyirlər. Orada böyük xərclər var. O xərcləri ödəmək üçün pul lazımdır. Artıq neftdən də o qədər pul gəlmir. Vəziyyət çox ciddi şəkildə gərgindir. İnsanları təlaşə salmaq istəməzdim. Amma bu reallıqdır ki, 10-15 il Azərbaycan neft istehsal edən zəngin bir ölkə idi. İndi nə görürük? Görürük ki, bank sistemində ciddi problemlər var. Neftin qiyməti düşüb. Venezuela'ya baxın. Çox çıxılmaz durumdadır. Deməzdim ki, Azərbaycanda da bu hallar baş verəcək. Amma həm də mümkündür. Necə ki, başqa ölkələrdə baş verir. I don't think that will
happen in Azerbaijan. Beynəlxalq jurnalistlərin tədqiqatları nəticəsində üzə çıxan hakim ailə üzvləri ilə bağlı faktlara hər hansı rəsmi açıqlama olmayıb. Devalvasiyanın bank sisteminə vurduğu zərbə isə həm də çox saylı həbslərə səbəb olub. Həm də azadlıqdan məhrum olunanlar təkcə adları böyük məbləğlərdə kredit qalmaqallarında hallananlar deyil. Məsələn, Unibanka 3000 manat kredit borcu olan Mübariz Bayramov 5 gün müddətinə inzibati qaydada həbs cəzası alıb. Götürdüyü krediti devalvasiyadan sonra qaytara bilmir deyə. Vəkilinin və ailəsinin iddiasına görə Mübariz Bayramov işsizdir və heç bir gəliri yoxdur. Amma Nərmanov rayon məhkəməsi kredit borcunu ödəməkdən imtinanın obyektiv səbəbləri olmaması ilə bağlı qərar çıxarıb. Hüquqşünaslar isə hesab edir ki, kredit mülki hüquqi məsələdir. Belə mübahisələrə görə borclunun həbs edilməsi qanunsuzdur. Bəs bütün bu olanlar vətəndaşlarda bank sisteminə inamı sarsıdıbmı? İndi də əmanətini banka etibar edənlər və ya hər hansı ehtiyacı yarananda banka kredit üçün müraciət edənlər varmı? Bakı sakinlərinin işidir.
Bəzi banklara etibar edirəm, bəzilərinə yox.
Əgər lazım gələrsə, borc ala bilərəm, banka girmərəm. Çünki müəyyən dostlarımız filanlar ki var, onların başına gələnləri mən görmüşüm.
Bankdan götürərəm, ancaq banka qoymaram. Yox, etibar yox. Çünki istədiyim vaxtı gedib mən pulumu götürsəm, ya faizini 6 aydan sonra, 1 ildən sonra, onu mənə verməyəcək. Deyəcək, get pul olandan sonra gələrsən.
Baxır hansı banka? Etibarlı bank olsa eləyərəm.
Nə bankdan pul götürmürəm, nə də bankdan işim yox.
Etibar eləyərsən.
Heç kimi etibar eləmərəm. Nəinki banka.
Bundan sonra nikada. Olub bir dəfə yanılmışıq. Ondan sonra vəcəsin. Vəcəsin.
Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bank sektorunu xilas eləməyin yolu problemli kreditləri geri qaytarmaqdan keçir. Amma söhbət vətəndaşlara verilən kiçik həcmli kreditlərdən getmir.
Əksəriyyəti elə bank sahiblərinin öz şirkətlərinə, yaxınlarının bizneslərinə, bankları idarə edən şəxslərin öz bizneslərinə verdiyi kreditlərdir. Ki onlar yəni qabaqcadan elə o niyyətlə verilmişdi ki, qaytarılmayacaq. Sadəcə o bankın pulunu özlərinə götürüblər. Bu da əlbəttə ki, qanun pozuntusudur. Bu bilə-bilə bankı bankrotluq həddinə gətirib çıxarmaqdır. Və dövlət bu halda nə etməlidir? Dövlət bütün banklarda ciddi yoxlama aparmalıdır. Müəyyən etməlidir ki, hansı problemli kreditlərin qaytarılması üçün banklar tədbir görmürlər. Məhz belə mən bayaq dediyim kreditlər üzrə banklar heç bir tədbir görmürlər.
Ekspert hesab edir ki, indi banklara nəzarət həyata keçirən maliyyə bazarlarına nəzarət palatası prosesləri şəffaf həyata keçirmir deyə qəbul olunan qərarlarla bağlı bir çox suallar əksər hallarda açıq qalır və belə bir təəssürat yaranır ki, arxasında yüksək vəzifəli insanların dayanmadığı banklar öncə sıradan çıxarılır və bu proses azı yaxın bir ilə qədər davam edəcək. Devalvasiya və iqtisadi durum Azərbaycandakı müəssisələrə də təsirsiz ötüşməyib. Bəzi iş yerləri ixtisar edilib, bəzilərinə isə maaşlar verilmir. Belə müəssisələrdən biri də 65 nəfər işçisi olan Bakı Körpü Tuneldir. Bu zavod işçilərinə 8 aydır maaş verə bilmir. Ətraflı reportajda. Bakı Körpü Tunel Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri 8 aydır maaşlarını ala bilmirlər. Onlara bu gün sabah maaşlarınız veriləcək deyilsə də hələ ki işçilər pul üzü görməyiblər. Üstəlik işçilər iyulun 21-dən öz hesablarına məzuniyyətə buraxılıblar.
8 aydır pulumuzu ala bilmirik. Ayın 21-dən də hamızı öz kursumuza məzuniyyətə buraxıblar.
Bu ay
21-dən. Biz tətilə çıxan gündən
hər müdiriyyət xəbərsiz buraxılır.
Hə, xəbərsiz. Müdiriyyət yuxarıda yerləşib hər gün çıxır deyir ki, 2 gün mənə möhlət verin. Hər şeyimiz amansız düzəldəcək. Bu günə qədər də heç nə qulaq asmırlar.
65 işçisi olan zavodda işlər bir aydır dayanıb. Bakı Körpü Tunel 1999-cu ildə yaradılıb. Zavod dəmir beton məmulatlarının istehsalı ilə məşğuldur. Əsas sifarişləri ölkədəki körpü və tunellərin hissələrini hazırlamaq olub. İşçilər bildirirlər ki, onlar icra olunmuş və zavoda ödəniş edilmiş işlər üçün pullarını tələb edirlər. Pullarını almayacaqları təqdirdə işə başlamayacaqlarını bildirirlər.
Niyə bir yuxarıdakı məmurlardır günahkar? Niyə məmurlardır ki? Məmuru sənin pulu alıb. Yoxsa necə? Deyir, olimpiyada bizim yoxdur.
3-4 dəfə qəbula gelmişəm onu ki, mənim maşınımı ver, mən ötürüm, maracə elətdirim, operasiyonu eləm, tutarım. Bugün sabah, həftə ata gələb bir günə qalmışam.
İşçilərin sözlərinə görə, onlar hər gün səhər saat 8-dən axşam 5-ə qədər işləyiblər. Bəzən 2 növbədə çalışıblar.
Burada fərq eləməz, yəni 1 ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay, elədir mi? Hamı işləyibsə demək pulunu tələb edir, elədir mi? Mən də indi 2 ay, 3 ay işləyirəm. Mən maaş ala bilməsə, evdən özə tək işləyən mənə nətər dolanmalıyam. Bax onu mənə izah eləsin. Elə deyir ki, bax sizin yanınızda bir ki, düzələcək. Ay haçan düzələcək? Açında öləndə gələ yıxla olək.
Müəssisənin direktoru Zakir İbrahimov zavodda işin həcminin az olduğundan işçilərin maaşlarını verə bilmədiklərini deyir.
Həll edib verəcəyik. O ki qaldı niyə indiyə qədər verilməyib? Bunun hamısını siz bilirsiniz.
düz işləmişik biz. Ancaq o sizin günahınız deyil. Bəlkə biz, məsələn, də indi mən də günahım deyil o qədər. Bizim olan işimizin həcmi o qədər olubdur. Çox az olub işimizin həcmi. O işin həcminə görə o aylar yığışıb bağlıdır.
Zavod rəhbərliyi bildirir ki, devalvasiya və ölkədəki iqtisadi durum onların da işinə ciddi təsir göstərib. İşçilər isə bildirirlər ki, maaşları verilməyəcəyi halda dövlət idarələrinin, səfirliklərin qarşısına gedəcəklər.
Valla, düz verilməsə, düz prezident administrasiyasının qabağına geçsək, orada da baxmasalar, qeyb Amerika səfirliyi, nə bilir, başqa dövlətin səfirliyin qabağına çıxacaq ki, bizim dövlət bizə baxmır.
Zavodun direktoru maaşların tezliklə ödəniləcəyi vədini versə də, işçilər buna inanmır. Çünki onlara aylardır elə bu cür deyirlər. Bugün, sabah. Pul isə yoxdur. Avqustun 29-da bəzi siqaretlərin qiymətləri bağlanıb. Artım 10 qəpi ilə 30 qəpi arasındadır.
Siqaret olub, qiyməti qalxıb, olub 1 manat 50 qəpik.
Avqustun 29-da bəzi siqaretlərin qiyməti bahalaşıb. Artım 10-30 qəpik arasındadır. Günün sonuna dək artırılmış dəqiq qiymət cədvəlləri dükanlara çatdırılacaq. Satıcılar deyir ki, qiyməti 2 manata dək olan siqaretlər 20 qəpik, 2 manatdan baha olan siqaretlər isə 30 qəpik artıb.
Satırdıq 1 manat 10 qəpiyə, satırıq 1 manat 20 qəpiyə. Sonra bəzi siqaretlərdə var qalxım, bəzilərdə yoxdur. Kənd siqaretlərində artım yoxdur. Baxa, bugün baxa almışıq, baxa satırıq. Almadığımız malı köhnə qiymətini satırıq. Bugünə aldığımız malların qiymətini məcburdan qaldırıq. 10 qəpi, 20 qəpi ədədində.
Siqaret istehsal edən müəssisələr, əlaqəli dövlət qurumları bu bahalaşma ilə bağlı hələlik hər hansı açıqlama verməyiblər.
Bunu ya qaldırırlar, ya qaldırırlar acaba. Bunun axırı nə olacaq, qardaş?
Bugün aldı 2 manat 30 qəpik.
Əvvəl neçə alırdınız?
Əvvəl 2 manata, ondan qabaq 1 manat 30 qəpiyə. Yəni, o get-gedə qalxır.
Yəni, bundan sonra siqaretlə bağlı nə planınız var yəni?
Tərgizmək. Hancə tərgizmək?
Məcbur edəcək, siqareti tullayaq, ya da ki, yerdə yığaq, oradan-buradan.
İqtisadçı ekspertlər isə qiymət artımını dünya bazarındakı qiymət dəyişməsi ilə əlaqələndirmirlər. Bildirirlər ki, artım devalivasiyadan sonra bahalaşan siqaretlərin qiymətini inzibati yolla aşağı salınmasına görədir. İqtisadçıların fikrincə, məcburi şəkildə qiymət artımının qarşısını almaq çıxış yolu deyil. Ölkədə azad rəqabətli bazar olsaydı, qiymət artımından qaçmaq mümkün olardı. Ötən il dekabrın 21-ə Azərbaycanda baş verən devalivasiyanın ilk günü siqaretlərin qiyməti birdən-birə təqribən 50% bahalaşmışdı. Bir qədər sonra bəzi siqaretlər yenidən uçulaşmışdı.
Azərbaycanla bağlı Avropa Parlamentində müzakirələr olacaq. Dinləmədə İnsan Hüquqları naminə İdman Koalisiyasının koordinatoru Rebecca Vincent də çıxış eləyəcək. Müzakirələr avqustun 31-də Brüsseldə, Avropa Parlamentində 3-cü ölkələrdə insan hüquqları və korrupsiya mövzusunda olacaq. Dinləmələrdə çıxış eləyəcək Rebecca Vincent hesab edir ki, Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini daha sərt şəkildə insan hüquqları sahəsində öhdəliklərinə riayət eləməyə çağırmalıdır. Rebecca Vincent qeyd edir ki, Azərbaycanda son vaxtlar yeni həbslər olub. Son həbslər Azərbaycan prezidentinin konstitusiyaya dövlət başçısının səlahiyyətlərini gücləndirən düzəlişlər üzrə referendum təşəbbüsü ilə çıxış etməsindən sonraya təsadüf eləyir. Azərbaycan hökuməti həbslərin siyasi motivli olması haqqında fikirlərlə razılaşmır. İnsan hüquqları naminə idman kampaniyasının fəalları hesab edir ki, Azərbaycanda bu ilin mart-may aylarında bir çox siyasi, ictimai fəal azadlığa çıxsa da vəziyyət demək olar ki, dəyişməyib. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun qızı Lola Kərimova atasının insult keçirdiyini yazır. O, şəxsi Instagram səhifəsində atasının vəziyyətinin ağır olaraq qaldığını qeyd edir.
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov xəstəxanada müayinə olunur. Özbəkistan hökumətinin avqustun 28-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Amma prezidentin konkret hansı xəstəlikdə müalicə edildiyi açıqlanmır. 78 yaşlı İslam Kərimov ölkəni 1989-cu ildən idarə edir. O zaman o, Özbəkistan SSR-nin Komunist Partiyasının birinci katibi təyin olunmuşdu. Prezident postuna İslam Kərimov Sovet İttifaqının dağılmasından bir il öncə, 1990-cı ildə gəlir. 1991-ci ildə ümumxalq seçkilərində qalib gələndən bu günədək o ölkə başçısıdır. Fərqana Ru portalı xəbər verir ki, Özbəkistan kivləri ilk dəfədə prezidentin xəstəliyi haqda yazırlar. Bu isə ondan xəbər verir ki, Kərimov çox ciddi xəstədir. Əvvəllər də dəfələrlə Özbəkistan prezidentinin xəstəlikləri barədə xəbərlər olurdu, lakin rəsmi olaraq təsdiqlənmirdi.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube kanalında, Facebook səhifəmizdə dinləyə, izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Təşviqat qrupları qeydiyyata alınmayan müxalifət referenduma qarşı necə mübarizə aparacaq? Financial Times qəzeti yazır ki, McKinsey Consulting şirkəti iqtisadiyyat üçün yol xəritəsi hazırlayır. Rusiya paralimpiyatçılarının lisenziyasından üçü Azərbaycana verildi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan prezidenti 78 yaşlı İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Kərimov xəstəxanaya yerləşdirilib, onun xəstəliyinin nədən ibarət olması barədə rəsmi məlumat verilmir. Ancaq ilk olaraq Fergana.ru saytı yazdı ki, bir mənbənin dediyinə görə İslam Kərimovun beyninə qan sızıb, bunu daha sonra onun qızı Lola Kərimova Tilyayeva da təsdiqlədi. O Instagramda bazar ertəsi yazıb ki, şənbə günü İslam Kərimovun beyninə qan sızıb. Lola Kərimova yazır ki, prezidentin səhhətinin necə olacağı barədə indi proqnoz vermək hələ tezdir. Bir sıra media orqanları isə İslam Kərimovun yerinə kimin gələ biləcəyini araşdırır.
Bu artıq çox aydın şəkildə, bilirsiniz, hansısa bələdiyyə qrupunu qeydə alır.
Bu, Özbəkistanda baş verən hadisələr idi. İndi Azərbaycanda referenduma keçirik. Sentyabrda keçiriləcək referendumla bağlı müxalifətin heç bir qrupu rəsmi təşviqat, təbliğat kampaniyası apara bilməyəcək. Milli Şuru ilk gündən antikonstitusion proses olduğundan referendumla bağlı təşviqatlı iştirakdan imtina eləyib, real imza toplama kampaniyasının ortasında prosesi dayandırdı. Buna səbəb kimi qurumun bir neçə üzvünün eyni vaxtda saxlanılmasını göstərdi. Ancaq Müsavat Partiyası qrupunu qeydiyyatdan keçirmək üçün sənədləri hazırlayaraq rəsmi şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim elədi, amma MSK-nun Respublika Təşviqat qrupunu 3600 imza yanlış olduğundan qeydə almaqdan imtina elədi. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Bu artıq çox aydın şəkildə, bilirsiniz, hansısa bələdiyyə qrupunu qeydə alıb, əgər müsavat kimi 122 partiyanı qeydə almırlarsa, yaxud da nə bilim, real kimi qrupa imza toplamaq imkanı verməyib, onun ən aktiv üzvünü həbs edirlərsə, əlbəttə ki, burada müxalifətin gücü məsələsini müzakirə etmək yersizdir. Burada mühiti müzakirə etmək önəmlidir. Hökumətin, məncə, birinci vəzifəsi alternativ düşüncələrə ciddi şəkildə imkan yaratmaqdır ki, siyasi pluralizmi təmin etsin. Bu baxımdan ölkədəki problem məncə siyasi pluralizm problemidir. Mühiti kifayət qədər daraldıblar. Bu mühitdə məncə müxalifətin gücünün müəyyən edilməsi mümkün deyil. Çünkü güç o zaman olur ki paralel fırsatlar yaranır, beraber fırsatlar yaranır. Beraber fırsatlarda kimin önde olduğunu müzakere etmen mümkündür. İndikal da beraber değil fırsatlar. Oyunun hakimi de, komandanın bir tarafı da bir tarafta oynuyor, hakim de o tarafta oynuyor. Karşı tarafta devamlı olarak mağlup görünür. Tabii ki böyle olacak çünkü hakim lazım olmayan yerinde penaltı verir, lazım olmayan yerinde kapısını kırmızı kartla çıkartır ve kapını boş bırakır, istediği kadar gol atır.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Ələsgər Məmmədli daha sonra Azadlıq Radiosuna deyir.
Referendumda təşviqat qeydiyyatdan keçib onun lehinə və ya təşviqat aparanlar konkret olaraq bəlli üstünlük əldə edən tərəflər olur. Yəni, deyək ki, onlara xüsusi yerlər verilir, mitin keçirilər pulsuz, yerlərin təmin olunması pulsuz verilir. Onlara efir vasitəsilə deyək ki, televiziya ilə təbulat imkanı pulsuz verilir. Hər hansı qəzet materiallarında, rəsmi dövlət qurumlarının qəzetlərində çap edilmə imkanları verilir və s. Yəni, müəyyən üstünlüklər qazanırlar. Amma qeydiyyatdan keçməyənə belə bir üstünlük verilməyəcək. Bu, hüquqi baxımdan bu yol bağlanmış olur.
Bunu Ələsgər Məmmədli deyir. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı isə deyir ki, müxtəlif seçki komissiyalarında yüzlərlə müşahidəçini qeydiyyatdan keçirmək niyyətindədirlər. Bu referendum gününü izləmək imkanı yaradacaq.
Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün hər hansı imkanlar tanımır. Praktik olaraq çox partiyalı sistemin sıradan çıxarılması istiqamətində fəaliyyət davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti nə konstitusiya ilə, nə qanunlarla hesablaşmır. Beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və ölkədə əslində demokratiya imitasiyası dövrü də başa çatıb. Hakimiyyət açıq aydın, aşkar, legal olaraq avtoritar bir rejim qurmaq, bu rejimi möhkəmləndirmək, ölkədə ailə hakimiyyəti bərqərar etmək və bu hakimiyyətin uzun illər boyu davam etməsinin əsaslarını yaratmaq işi ilə məşğuldur. Belə bir ağır şəraitdə də olsa biz mümkün addımları atmaq, mümkün işləri görmək, yaranmış vəziyyəti Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün çalışırıq. Strukturlarımızı qoruyub saxlamağa nail olmuşuq. Ölkədə müqavimət davam edir və biz bu müqaviməti qoruyub saxlamaq və daha da genişləndirmək istiqamətində addımlar atmaq niyyətindəyik.
Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı. Onu da xatırladım ki, Konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir, iqtisadiyyata keçirik. Financial Times qəzeti yazır ki, Azərbaycan prezidentinin iqtisadi islahatlar üzrə müşaviri olan Natiq Əmirov McKinsey Consulting şirkətini işə cəlb edib. Həmin şirkət 2025-ci ilə dəyib ondan sonra üçün iqtisadiyyatın yol xəritəsini hazırlayır. Həmin xəritə oktyabrda Azərbaycan hökumətinə təqdim olunacaq. 2025-ci ilə kimi iqtisadiyyatın həmin yol xəritəsi necə olmalıdır, əsas nələr olmalıdır orada, iqtisadiyyat necə qurulmalıdır, Azərbaycanlı ekspertlər bu barədə nə deyirlər, Nazim bəy Dəmirli.
Əslində, həmin yol xəritəsinin nədən ifarət olduğunu, yəni onların mövqeyi nəzərindən, yəni Natiq Əmirovun, deyə bilmərəm, çünki tanış deyiləm. Ancaq Azərbaycanda iqtisadiyyatla bağlı analiz aparanlar, ekspertlər, müxtəlif qruplar, müxtəlif iqtisadçılar illər boyu Azərbaycan hökumətinin nə etməsi ilə bağlı dəfələrlə proqramlar, fikirlər səsləndiriblər. Güman etmirəm ki, fərqli bir şeylə Azərbaycan iqtisadiyyatını normal liberal bazar dəyərlərinə gətirib çatdırır. Olsun. Bunlar nədən ibarətdir? İlk növbədə təbii ki, tam insafçıların ləğvi. Çünki monopol olan yerdə heç vaxtı azad rəqabət ola bilməz və monopol olan yerdə ancaq məmur sahibkarlığından söhbət açmaq olar. Ancaq dövlət resursları ilə bu və ya digər formada hər hansı bir sahədə, sektordə bir görüntü xarakterli, reklam xarakterli işlər görmək mümkündür. Qısa müddətli o effektiv ola bilər. Ancaq təcrübə onu göstərir ki, Azərbaycanda hətta ucuz maliyyə resursları cəlb olunmuş böyük layihələr layihələr belə, perspektiv görünən layihələr belə sonradan bağlanmaq məcburiyyətində qalır. Yəni bu o deməkdir ki, həmin sahibkarlar dırnaqarası sahibkarlar. Yəni bu və ya digər formada ucuz resurslara çıxış əldə edirlər və dövlət büdcəsindən yararlanırlar və məqsədləri heç də rəqabətli mühit formalaşdırmaq yox, yaxşı məhsul istehsal etmək yox, yaxşı xidmət göstərmək yox. Sadəcə olaraq korrupsiya yolundan mənimsənilmiş vəsaitlərin yuyulması prosesi ilə məşğul olublar. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində artıq bilirsiniz, üçüncü dövlət proqramı var. Bunlar çərçivəsində demək olar ki, milyardlarla vəsait, yəni 10 milyardlarla, yəni bunun təqribi müxtəlif rəqəmlər səslənir, 80 milyarda yaxın vəsait belə demək olsa, neft sektoruna güya vəsait yatırdırılır. Ancaq Beynəlxalq Bankın təcrübəsində biz gördük ki, hətta 2010-cu ildə, 2011-ci ildə müxtəlif jurnalistik araşdırmalarını göstərdi ki, girovsuz kreditlər 100 milyonlarla məbləğ arasında dəyişib və bunlar effektiv layihələr olmayıb heç də. Bu haqda kifayət qədər fikirlər var. Ona görə mən hesab edirəm ki, müstəqil iqtisadçıların dəfələrlə səsləndirdiyi hökumət çevik siyasət yürütmək üçün birinci Nazirlər Kabinetinin həm strukturuna, həm tərkibinə əl gəzdirməlidir. Yəni bu daha dinamik olmalıdır. Bütün dünyayı, yəni bazar iqtisadiyyatından keçmiş ölkələr bunu sübut edib ki, Nazirlər Kabineti dedikdə bir baş nazir, bir iki nazir müavini, baş nazir müavini və təqribən 15-16 nazir nəzərdə tutulur. Yəni nazirlik nəzərdə tutulur. Bunlar Gürcüstan, Ukrayna, Polşa, Qərb Avropada əksər ölkələrin hamısı demək olar ki, bu sistemlə işləyir. Ona görə hər gün dövlət büdcəsi hesabına hər hansı bir səhmdar cəmiyyətlər, dövlət şirkətləri yaratmaqla mən güman etmirəm ki, deyək ki, işsizliklə bağlı problemlər həll olunsun və yaxud əlavə dəyər yaradan şirkətlər ortalığa çıxsın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, nə qədər ki, Azərbaycanın məmur kapitalizmi var, məmur belə demək olsa sahibkarlığı mövcuddur, nə qədər ki, dövlət resurslarından öz şəxsi mənfəətləri üçün istifadə edənlər var, heç vaxt hər hansı bir yol xəritəsi normal bazar iqtisadiyyatına gətirib çıxarda bilməz. Bunu təkrar-təkrar vurğulamaqda əsas var. Mən tövsiyə edərdim ki, bizim hörmətli məmurlar, islahatla bağlı məşğul olan şəxslər xarici şirkətlərə, xarici fərdlərə çoxlu dövlət vəsaiti xərcləməsinlər. Ölkə daxilində olan daha məlumatlı olan iqtisadçılardan, islahat təkliflərindən istifadə etsinlər, həm dövlət büdcəsinə fayda vermiş olanlar beləliklə, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının xüsusi şərtlərini daha dərindən bilən ekspertlərdən yararlana bilər.
Bunu Nazim bəy Dəmirli deyir. Digər ekspert Vahid Məhərrəmov isə fikirləşir ki, xaricilərin hazırladığı yol xəritəsi reallıqdan tam uzaqdır.
Mən həmin yol xəritəsi ilə tanış olmuşam. Çox təəssüflər olsun ki, o yol xəritəsi Azərbaycanın reallığıyla bağlı heç bir əlaqəsi yox. Orada müəyyən təcrüblər var. O təcrüblər ki, onu ödəyə ki, qeyri-hökumət təşkilatları dahiyyə həyata keçirərkən həmin təcrübləri səsləndirir. Digər orada, deyək ki, o məqamlar yalnız beynəlxalq tücrübü ilə bağlıdır, Azərbaycanın real durumunla bağlıdır və keçmişinlə bağlıdır. Yəni, real durumunla bağlı deyəndə, indi mövcud olan statistikanın orada verilməsi ilə bağlıdır. Və bilirsiniz ki, statistik rəqəmlərdə də sayaq qədər doğru şişirtmələr var, ona görə doğru statistik rəqəmlərdə heç də reallığı özündə əks etdirmir. İndi, nə orada nəyi görürsünüz? Üç növbədə, bilirsiniz, Azərbaycan reallığı və bu işlərə mütləq Azərbaycanda vəziyyət edən mütəxəssislər cəlb olunmalıdır. Beynəlxalq mütəxəssislər biz davamlı şəkildə onları izləyirik və görürük ki, onlar heç də keyfiyyətli üsul vermirlər və reallığı bilmədikləri üçün digər ölkələr təcrübəsindən istifadə edir, Azərbaycanda reallaşdırılması mümkün olmayan təklifləri verirlər. Azərbaycanın spesifikliyi var. Bu, torpaq şəraitinlə bağlıdır. Bu, əhalinin bilgisiylə bağlıdır, ənənəmizlə bağlıdır. O, mütləq nəzərə alınmalıdır. Elə qısa müddətdə onu demək mümkün deyil. Buyursunlar, müraciət etsinlər. Bizdə hətta sistemin kənd təsərrüfatının inkişafıyla bağlı artıq model var. Orada hesablanıb bir şey. Nə etmək lazımdır? Hansı işləri görmək lazımdır ki, Azərbaycan şəraitində biz inkişafa nail ola bilərik?
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə Azər Mehdiyevin fikirləri.
Aslında bu yeni fikir değil. McKinsey şirketi artık həmin prezidentin yol xəritəsini hazırlanması hakkında sərəncam imzalanından, yəni mart ayından Azərbaycanda işləyir və onlar artık özlərinin ilkin təkliflərini müzakirələr çıxarıblar. Yəni son vaxtlar ölkəni ayrı-ayrı regionlar, ayrı-ayrı təşkilatlarda Prezident Administrasiyasının müdafiə qurumları tərəfindən keçirilən görüşlər həmin McKinsey'in təklifləri əsasındadır. Yəni onlar həmin o prezidentin sərəncamında göstərilən istiqamətlər üzrə, sahələr və istiqamətlər üzrə ölkədəki vəziyyəti təhlil ediblər. Belə deyək, hansı istiqamətdə islahatların həyata keçirilməsi zəruri olduğunu qeyd ediblər. Əvvəllə deyək, təhlil sənədində
bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, həmçinin dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastır sarsın. Ötedim de kastır. Bunlarla mübarizə aparmak bir şey edersin.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun, yaxşı deyirdik.
Sizi
çox
görürəm.
Üstümüzə.
Sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi de hiç yaxşı deyirdik. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil. Yəni çox... ki, biz siz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür, belə başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər, mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyaladı Nazirlər Kabinetidir. Birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə yox yox ki belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki? Artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Qalanları sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmirəm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz nətədir, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorunmaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. aparırlar. Yani bayaqlar mən o barədə dedim ki, yani ki bu məbəd deyilən, yani yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyata və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzlərin yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətinə məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovra, Fəlasım oldu.
Sizə də narazısınız?
Xanım, buyur mənim evə buyur. Mən icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bu günü məhkəmə davam eləyir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərarı yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə oldu olar. Ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük. Öz evimizdəyik. Dedim onlar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənsinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni elə bir şey mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb. Bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayır.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni yox.
Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim oyunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır mənim evimdə də. Yəni məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, o kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir. O
deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? O vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nə qədər ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni elə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durubsa onun ətrafında mümkün bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanov heykəlinin yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işin niyə deyirlər elmi tərəfi, araşdırmaq araştırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araştırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlim nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araştırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək cəmat, sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq Yasamal İcra Hakimiyyəti Məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir sökültü komissiyasından ala bilmirik. Müncür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, va təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyümüz kimi ev mənimdir bu. Ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan keçib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin sökündü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən valla bunu düzə elə bildim, zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın, halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var, bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz, yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər də.
Bəli, biz razıyıq. Ancaq bunu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım. O dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan. Amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar. İkinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar. Birbaşa mələqəki prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə. Yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü vəsairə. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni burdakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, göz doğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obrisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyilər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey. Bu ayrı şey. Gönlələri aratdılar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir iki dəfə gəldi. Ki,
Ali
Şərif belə. Ki, bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Hələ də xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur.
Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış boyvağında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufqi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ löyfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgəyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə löyfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi bak burada.
Ha, bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salam, tikən Nava Aşırbəyev.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın?
Nizat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seriyadan, o bina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyano desən səbəbimsə Sarabski ilə 2000 isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu hamımız şeylədi. Gördük piyanda sınıq-sınıq elib, darmadağını elib qoyurlar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanina. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxçıq tur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxuyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızlar tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zətlər olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid, o aralı bir yerdə. O da gözlər pərdə asmaq üçün ki, sabahları bir növ belədir, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət damısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qanilir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vədəliyiblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün sələcək, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə satılmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsəl mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport, bir xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 idi, 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçməyəcə. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qanı deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin üç qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı. Mirzə Fətəli Dalan 11 ev 4 qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulla mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayırlar, düzgün sayırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulla. Deyirəm, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina mı söküləcək?
Hansı bina?
Baba, o qabada 5 mərtəbə var, ha?
Bəli, bəli.
O da sökülməyir.
Həkimlər kooperativi?
Ha, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahat edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novastroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novastroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahat eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan, bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahat eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahat eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy probkaları azaldıcı. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novastroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki güyə ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalan hamısı söküldü, getdi Balxan Zəbi xan. Açıqlama verildi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakış vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablica yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidə küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruju şansları olan ruju yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyə də nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o çoğuludur, nəmişliyi problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Ona da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün banklar var da, verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı, seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçün otursun orada yaşasın üzücü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah tarlı getdi. Normal şeydi bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər solbaları çəkdilər, təsir işıq xətləri çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər seyrəndə. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox idi. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmişikdir. Nə qədər deyir, deyərlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köynə şahs girmişəsidir. İndi Mizəftəyə döngəsi gedir. O Mizəftəyə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda, 30-50 kilometrlə, bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayr mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni, baş memarlar tərəfi şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeylər unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradan ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağa və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Bəs qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O müasir evləri, o həmin o memar tikdiyi binaları Allah bilir bir yanından bir yel ötsə görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev bitirmiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yoxdur. bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxıradımı? Bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Aşağı oranı da dağıdacaqsan da sən də. Mənası nə oldu mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yayılıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şey eləyib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalist olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçiləri olub ki, aeroportdan qovulmuşsunuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir düzləşmən, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım qoyamaz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsi deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Biz nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balalar saxlayır, pişiklər zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bax, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan axı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısı şəkillərini çəkib saxlayıram özümü. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.